Pois a finalidade desta reunión foi dar a coñecer aos distintos representantes das comisións de festas o procedimento para a organización dos seus eventos e tamén permitirlles así traballar cun maior nivel de previsión. Quixemos organizar esta reunión no principio do ano para posibilitar que leven a cabo a súa labor coa suficiente antelación e así lograr que as distintas comisións poidan coñecer o detalle como é o procedimento para a organización dos seus festexos e cales son os tempos. O obxectivo fundamental é achegar ás nosas festas un maior nivel de seguridade. Ese é o obxectivo fundamental. Tamén aumentar os niveis de garantía xurídica para os propios promotores e tamén xerar certeza e celeridade ao conxunto de procedimento burocrático. Todo isto vai nos a permitir, por unha banda, que os representantes das comisións traballen de forma máis segura e, por outro, tamén achegar orde ao procedimento e contar con tempo suficiente para efectuar as comprobacións técnicas necesarias por parte da Administración. Este sistema de traballo permitirá, ademais, conciliar os intereses dos promotores co dereito ao descanso dos veciños e veciñas en cada un dos barrios e parroquias que alberguen todos estes eventos.